halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban iyo fm yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroornimo axada 16-ka bisha juun sanadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo xaggiina saaka iyo caalamka idaacadda waxaa idinla socodsiin doona xuseen bare aadan iyo anigu ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saakana waxaa ka mid a magaalada wajeer ee gobolka waqooyi bari kenya oo la gaarsiiyey meydadka askar kenya ah oo ku dhintay miino kula qaraxday waddada.
waxaan helnay oo naloo keenay 7 meydad ah oo ciidamada iyaga ah, sidoo kale 2 dhaawac ayaa sidoo kale iyaguna naloo keenay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ka hadlaysa booliiska soomaaliya oo u digay waalidiinta iyo dadka milkiilayaasha ah ee guryaha magaalada muqdisho.
waxaan kala ku urugelinaa shacab in ay ka fiirsadaan nidaamkii laga hadlayna ay raacaan oo ah kiraynta guryaha, inaan gurigooda ka kiraynin qof al-shabaab ama qof argixisa. dalkan wuxuu ku jiraa dagaal aan ugu aabba yeelayn maatada ummadda soomaaliyeed, hantida ummadda soomaaliyeed, cidna aana ka naxaynin. waa ay tahay muqadas qof kasta muwaadin oo soomaali oo damiir leh inuu kaalintas ka qaato.
sidoo kale waxaad maqli doontaan murashaxiinta u tartamaya doorashooyinka jubbaland oo kulanta daba cisho u socday uu ugu soo gabagaboobay magaalada nairobi.
qodobadaas iyo kuwo kaleba waxaan idinkugu haynaa idaacadda subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
dhaxal sugaha boqortooyada sacuudiga amiir maxamed bin salmaan ayaa dowladda iiraan ku eedeeyey weerarkii lala beegsaday 2 markab oo saliidda qaada oo ka dhacay gacanka cumaan. dhaxal sugaha sacuudiga ayaa ugu baaqay beesha caalamka in ay tallaabo adag ka qaadaan falka ay ku kacday dowladda iiraan, sida uu hadalka u dhigay. qaraxyadan lala beegsaday 2 markab oo ay leeyihiin norway iyo jaban ayaa ka dhacay khamiistii gacanka cumaan, waxaana ay ku soo beegmeen iyada oo ra-iisul wasaaraha jaban shinzo abe uu isla maalintaasi booqasho ku joogay dalka iiraan. ujeeddada booqashada ra-iisul wasaaraha jaban ayaa ahayd inuu dejiyo xiisadda u dhexaysa maraykanka iyo iiraan. dhaxal sugaha sacuudiga ayaa ku eedeeyey dowladda iiraan in ay xaq dhowri weyday ra-iisul wasaaraha jaban oo marti u ah, islamarkaana dadaal dhexdhexaadina waday. amiir maxamed bin salmaan ayaa sidaasi u sheegay wargeyska al-sharq al-awsat ee laga leeyahay dalka sacuudiga.
hogaamiyaha hong kong carrie lam ayaa waxa ay hakisay xeer muran badan dhaliyey. xeerkaasi ayaa haddii la ansixiyo wuxuu u ogolaanayaa in dadka loo masaafuri karo shiinaha, halkaasi oo ay suurtagal tahay inaysan cadaalad helin amaba lagu xadgudbo xuquuqdooda. go-aanka hogaamiyaha hong kong ayaa waxa u yimid kadib markii dowlad goboleedka magaaladaasi ay ka dhaceen bannaanbaxyo waaweyn muddo ka badan 7 shir jaraa'id oo degdega oo hogaamiyaha hong kong ee qabatay ayaa waxay ku sheegtay iyadoo saxaafadda la hadlaysay in xukuumadda ay hakisay xeerkaasi ilaa iyo inta wadatashi dambe laysugu soo laaban doono.
subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. saraakiisha ciidamada booliiska soomaaliya ayaa ka warbixiyey 2 qarax ee ka dhacay magaalada muqdisho. shir jaraa'id oo uu qabtay xalay fiidnimadii taliyaha ciidamada booliiska soomaaliya ayaa waxa uga warbixiyey qaabkii ay u dhaceen qaraxyadii magaalada muqdisho iyo khasaarihii ay geysteen, waxaana booliisku ay sidoo kale fariin u direen waalidiinta iyo milkiilayaasha guryaha magaalada muqdisho. wariyaha v o eda xasan kaafi qoyste ayaa faahfaahinta warkan inoo haya.
dowladda federaalka soomaaliya ayaa markii ugu horreysay faahfaahin ka bixisay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada muqdisho, kuwaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. shir jaraa'id oo uu fiidnimadii xalay magaalada muqdisho ku qabtay taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed jeneraal bashiir cabdi maxamed ameriko ayuu ugu horreyn uga warbixiyey qaabka ay u dhaceen 2 qarax ee shalay ka dhacay muqdisho iyo khasaaraha ay geysteen.
waxaan halkan usoo istaagay anigoo ku hadlaya magaca ciidanka booliiska taliyaha ciidanka booliiska inaan warbixin idinka siiyo dhacdooyinkii maanta ka dhacay magaalada. waxaa ka dhacay 2 qarax oo isxiga magaalada xamar. kan koowaad uu ka dhacay taallada sayidka agaarkeeda, meesha la yidhaahdo masaajidka kasoo horjeeda shirkadda Haas waxa ku dhintay 9 qof waxa ku dhaawacmay 25 qof qaraxa labaad ayaa wuxuu ka dhacay agaarka hotel Afri gaar ahaan meel u dhow barta controlka ee wadada airport-ka aada waxa ku dhintay ninkii gaariga wada qaraxa dhagrqabihii iyo kii la socday oo ku dhaawacmay oo ciidanka booliska hadda gacanta ku haya
taliyaha ciidanka booliska ayaa sheegay in gawaarida labada qarax loo adeegsaday ee ahaayeen kuwa ay ku raad joogeen ciidamada amniga
labada gaari ee qaraxsaday waxa ku raad joogay labadaba ciidanka booliska mar walba oo fiirsanay fursad ay ku joojiyaan mid waxa lagu yimid barxadda siidka ayaa xabadaha lagu bilaabay laabadku ku galay halkaas ku qaraxay kan labaadna sidii loo wareysayna waxa ku qaraxay meesha aan idin soo sheegay ah geed degenka wadada airport qaraxdaha sidoo kale waxay geysteen khasaare waxay u geysteen baacmishirka shaqeynayay waxay u geysteen khasaare dhismayaashii meeshaas shacabka ay lahaayeen haddaba shacabka Soomaaliyeed gaar dhammaan ahaanba caam ahaanba waxaan ka codsanaynaa oo ciidanka booliska codsanaya habeen maalinba taagan in ay amnigooda wax ku darsadaan waxaan uga mahadcelinaynaa shaqada wanaagsan ee ciidankan lahaayeen qarkii uu soo tilaabay ninkii ugu horreeyay soo sheegnay shacabu ahaa
ugu dambeyntii jeneraal Bashiir Cabdi Ameeriko taliyaha ciidanka booliska ayaa fariin ku aadan inayan guryahooda ka kireen cid aan la hubin u diray qeybaha kala duwan ee bulshada Muqdisho waxaana waalidiinta uu ku booriyay inay dhaqdhaqaaqa ubadkooda si dhow ula socdaan
waxaan kala ku rugelinaa shacab in ay ka fiirsadaan nidaamkii laga hadlayna ay raacaan oo ah kireynta guryaha inaan gurigooda ka kireynin qof al-shabaab aan qofar gixisaa dalkan wuxuu ku jiraa dagaal aan u abayeelayn maatada ummadda Soomaaliyeed hantida ummadda Soomaaliyeed cidna aan ka naxaynin waa ay tahay muqadas qof kasta muwaadin oo Soomaali oo damiir leh inuu kaalinta ka qaato uu soo sheegay meesha wax ka jiraan waalidiinta abayaasha iyo hooyooyinka Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa inay guryahooda aanay ku haysanin qof al-shabaab haddii shaki ka galo in mood xitaa inay soo sheegaan waa dhib ku geysanaya ka badan haddii ay qariyaan waxaan shaki aan ku jirin inay sharciga jabinayaan dalka inuu yaalla inay laftigooda qayb ka noqonayaan dembigaas la galay inay ka mid noqonayaan guryaha la kareynayo in laga taxadiro ilmaha guryaha lagu haysto in hoos loo fiiriyo ilmahaagu inuu yahay ilmo saalixa oo aan la tashkiilin inuu yahay ilmo tashkiilsan haddii noqoto ilmahaagu inuu soo tashkiilo shaki haduu ka galo soo sheeg oo ku cangu waa kula garabgalaynaa waa ku gacan qabanaynaa waa fiirinayna xaaladaas waxaan kala qaban karnaa anagu
shirkan janaa'id ee taliyaha ciidanka booliska ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay ay mar keliya laba qarax ka wada dhaceen wadooyin muhiim ah oo ku yaalla magaalada Muqdisho waxaana jirta in qaraxyadani ay ku soo aadayaan iyadoo ciidamada dowladda ay wadaan dadaallo la xiriira sugidda amniga isla markaana inta badan wadooyinka magaaladu ay xiran yihiin xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
magaalada Wajeer ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya waxaa la gaarsiiyay isbitaalkiisa 7 ka mid ah meedadka ciidamada booliska ee dalkaasi Kenya kuwaas oo imeena kula qaraxday deegaanka Qorof Xarar oo ku yaala xuduudda Soomaaliya iyo Kenya waxaa sidoo kale dib loo helay 2 ka mid ah askartii Kenya ee la weysaray waxaana dhacdadaasi ka hadlay warbaahinta uu xaqiijiyay taliska booliska ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire ayaa warkan ka soo diray magaalada Garissa
Todoba ka mid ah ciidamada booliska dalkani Kenya ayaa meedkooda waxa la keenay isbitaalka guud ee degmada Wajeer kadib markay miina kula soo qaraxday inta u dhaxaysa deegaanka Qorof Xareer iyo Kontoro oo u jira 4 kilomitir oo kaliya xuduudda Soomaaliya iyo Kenya gudoomiyaha gobolka Wajeer Rayvard Kibara oo shir jiraad ku qabtay kadin koor isbitaalka guud ee degmada Wajeer looga galay ayaa sheegay in todobadaasi haatan ay soo gaareen isbitaalka guud ee degmada Wajeer loona kala dhoofin doono meedadkooda goobihii kala duwanaa ee ciidamadaasi ay ka soo kala galeen ciidamada booliska dalka Kenya laba ka mid oo dhaawacan ah halkaasii la keenay
We have received 7 bodies. 2 bodies.
Waxaan helay oo naloo keenay 7 meedada oo ciidamada iyaga ah sidoo kale laba dhaawac ayaa sidoo kale iyaguna naloo keenay waxaa kaloo jirto in mid ka mid ah raggii ciidamada booliiska ka tirsanaa ee farxaday mid ka mid a soo bad qabo dib loo helay. Waa la daaweynayaa dhammaantood, waxaa lagu daaweynayaa isbitaalka guud ee degmada Wajeer. Ciidamadiyagu waxay joogaan 10 waxayna raacdaysanayaan halka kooxda dhibaatadaasi u geysatay ciidamada iyaga kale, balse waxaan aaminsannahay in dhanka Soomaaliya ay xuduudda uga gudbeen, waxaana howlgalkaasi uu soo gabagaboobi doonaa maalinta berita ah. Qoraal warbaahinta dalkani Kenya u qaybiyey xafiiska taliyaha ciidanka booliiska dalkani Kenya Helene Mukombai ayaa waxa uu ku sheegay in ciidamada booliiska gaariga laamguruusashe Wajeer raga lahaa ay ahaayeen 11 askari oo keliya. Waxaana jirtay warbixinno kaloo sheegaya in ciidamada tiradaasi ka badneyd, balse taliyaha ciidanka ayaa waxa uu sheegay in 7 ka mid a ciidamadaasi ay dhinteen, labana sidoo kale lagu tabiibay isbitaalka guud ee degmada Wajeer. Shabaab ayaa dhacdooyin saxiix oo noocaas oo kalaa inta badan ka geysanaya xuduudda Kenya iyo Soomaaliya deegaanada dhaco afduubka. Haatan kooxdaasi lagu tuunsan yahay inay ka geysatay deegaanka Konton. Waxaa ku horreeyay afduub kaloo koox ka tirsanaa Al-Shabaab ay u geysatay 2 dhakhtar oo ka yimid dalka Kuba isbitaalka guud ee degmada Mandera. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. warar kale oo soomaaliya ku saabsan ayaa inoo soo socda haatase maraykanka. dimuqraadiyiinta maraykanka ayaa si dhaqsaa uga jawaabay hadal uu dhowaan yiri madaxweyne Donald Trump oo muujinayay inaanu khalad ahayn inuu ka dhagaysto dal shisheeye haddii ay usoo gudbiyaan xog la xidhiidha siyaasiyiinta ay siyaasadda isku hayaan. hadalka Trump ayaa dhakafaar ku noqday xitaa saaxiibadiisa jamhuuriga. waraysi uu siiyey wariye George Stephanopoulos oo ka tirsan TV-ga ABC News oo baxay arbacadii lasoo dhaafay ayuu Trump ku sheegay in haddii dal shisheeye uu xogta siyaasiyiinta kula bartami doono doorashada 2020-ka uu u yaboho inuu ka dhigaysan doono. wariyaha V O A-da Zlatika Hawk ayaa kusoo warameysa in kuwa naqdiya siyaasadda madaxweynaha ay warkan hadalkiisa casuumadu uu fidiyey dal shisheeye inay faragelin ku sameeyaan doorashada Maraykanka. Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi inoo soo jeedinaya.
Nancy Pelosi oo hoggaanka u haysa aqalka hoose ee wakiilada ayaa Khamiistii sheegtay in Trump uu muujiyey inaanu kala garanaynin saxa iyo khaladka.
qof kasta oo dalka ku sugan gebi ahaanba waa ula yaabayaa waxa uu madaxweynuhu ku hadlay habeen hore. dhammaan waa wax lala yaabo, ha yeeshee waxa uuba caado u leeyahay inuu sameeyo hadallo lala yaabo. tani waxa ay xariiqaysaa wax gebi ahaanba anshaxdarro ah oo aanu isagu yaqiinsan.
hadalka madaxweynaha oo telefishinka laga baahiyey ayay ku adkaatay xisbigiisa jamhuuriga inay difaacaan. Kevin McCarthy waa hogaamiyaha kooxda laga tirada badan yahay ee aqalka wakiilada.
waxaan daawaday madaxweynahan oo ka soo horjeeda shirkadaha shisheeye islamarkaasina aan u ogolaanin dal shisheeye inuu soo farageliyo doorashadeenna.
senator Mitt Romney oo laga soo doorto gobolka Utah kana mid ah xisbiga jamhuuriga islamarkaana 2 jeer madaxweyne u tartamay ayaan isagu isku dayin arrintani.
taasi waxaa laga yaabaa in gebi ahaanba ay tahay sharci darro. haddii aanay ahayn waxaa inagu waajiba inaanu xaqiijinno inay tahay mid sharciya, balse in loo ogolaado dowlad shisheeye inay isku daydo islamarkaasina ay qayb ka noqoto lafahanteeda doorashadeenna waa wax aanan ogolaan doonin, noqona doonta mid aad uga soo horjeeda haybadda dimuqraadiyadda.
xubnaha Kongareska ayaa si aqlabiyad leh u cambaareeyey faragelintii Ruushka ee doorashadii Maraykanka ee sanadkii 2016, waxaana suurtagal ah inay u codeeyaan tallaabooyin sharci oo amniga doorashada lagu sugayo, balse dadaaladan waxaa hor istaagay hogaamiyaha aqlabiyadda senatka Mitch McConnell oo taageersan madaxweyne Trump. Chuck Schumer oo ka mid ah xubnaha dimuqraadiga ee ugu sarreeya aqalka senatka ayaana arrintan shaaciyay Khamiistii.
We have multiple bipartisan election security bills that are just languishing here in the Senate. We even have a bill
waxaynu haysanaa dhowr sharci oo lagu dhan yahay oo ammaanka doorashadeena ku saabsan, kuwaasoo keliya halkan senatka laga wiiqayo. waxa aynu haysanaa sharci uu soo gudbiyey xubin sare oo guddiga sirdoonka kaasi oo hawsha sharciyada ololaha ka dhigaya in f b i da ay u gudbiyaan haddii awood shisheeye ay u bandhigto inay caawiso. Si sahlan, awood shisheeye ayaa u timi ololahaaga islamarkaana kuu soo bandhigtay caawinaad. Waxaad u sheegaysaa f b i da
dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in sharcigu uu wiiqmo sababtoo ah taageerada adag ee Trump uu ku leeyahay codbixiyaasha jamhuuriga, taas oo ay barbar socoto haddii sharci dejintu ay Trump si furan ugu hortimaado intaasi ay halis gelinayso in dib loo soo doorto.
Warbixintii wariyaha v o eda Zalaytika Hoog waxa ay noo soo koobiyeysay islamarkaana nala socodsiinayay Nuur Xasan. Nuur, halkaad kala socotaana waa v o a.
Washington ayaa magala socotaan qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee maamul goboleedka Jubaland ayaa magaalada Nairobi shalay waxa ugu soo gabagabobay kulan. Kulankaasi waxay uga dhawaaqeen inay ku mideysan yihiin urur musharaxiinta ay si kulul ugu cambaarayeen. Sidoo kale dhinaca kale, tacadiya xadgudub ay sheegeen in maamulka hadda talada haya Jubaland ka jira uu musharaxiinta qaarkood kula u geysanayo. Musharaxiinta ayaa ku baaqay inay soo saareen waxa ay soo saareen baaq ay u direeyeen madaxweynaha talada haya oo ay ku eedeeyeen inuu si shaqsi ah uu isticmaalayo awoodda maamulka, waxaana arrinkaasi imaanaysaa xilli maalintii shalay ahayd ciidamo ka tirsan booliiska magaalada Kismaayo ee weerar ku qaadeen sida la sheegay guri loo diyaarinayay mid ka mid a musharaxiinta oo lagu magacaabo Dr. Cabdullaahi Xirso Qorax. Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid ah hogaamiyaasha xubnaha shalay ku shiray magaalada Nairobi ayaa wariyahayaga Qadar Maxamuud Xareed uga waramay waxay tabanayaan.
Waxaa magaalada Nairobi isugu yimid qaar ka mid a murashaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo ee Jubbaland. 10 musharax baa isu timid, muddo 7 beriya ayayna kulmayeen oo ay ka kulmayeen sidii loo wajihi lahaa doorashada dhowaan la filayo inay ka dhacdo Jubbaland. Ugu dambeystiina waxay isla qaateen in la sameeyo lagu dhawaaqo gole murashaxiintaasi ay u idil yihiin oo lagu magacdaray midowda musharaxiinta isbedeldoonka Jubbaland. Golahaasi hadda waxaa xubno ka ah 10 musharax wuuna u furanyahay dhammaan murashaxiinta kale. Waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno dhammaan dadka isbedeldoonka ee reer Jubbaland oo dhan baan diyaar u nahay inaan la shaqeyno insha allahu tacaala. Wuxuu leeyahay goluhu guddoomiye iyo afhayeen xogeeye iyo qof qaabilsan xiriirka caalamiga ah, inta kalena waa xubno, waana guddigaasina waa guddi ku meel gaar ah oo markii la gaaro in murashaxiinta oo dhan la isla helo waxaa la samayn doonaa golo rasmi ah. Arrinta labaadna waxay ahayd inaan soo saarnay bayaan ku wajahan aragtidayada doorashada la filaya dhowaan ee Jubbaland ka dhacdo. Bayaankaasina laba qodob oo muhiimu ka kooban yahay. Midi waxa weeyaan qodobka nabadgelyada, ahmiyadda ay leedahay inay shacabku nabadgelyada ilaaliyaan iyo maaragtay nabadgelyada iyo amniga murashaxiinta in la ilaaliyo, doorashada amnigeeda in la ilaaliyo oo xil dadka oo dhan saaran ah, dowladda Jubbaland saaran, murashaxiinta saaran, ciidanka ciidamada kala duwan ee Soomaaliyeed saaran, kuwa AMISOM saaran, arrinta nabadgelyada si looga shaqeyn lahaa. Maamulkana waxaan ugu baaqaynaa inuu ixtiraamo xuquuqda murashaxiinta, habsami socodka ololahooda doorashada. Waxaan ognahay hadda ka hor in murashax saraar lagu xadgudbay murashax xidig xildhibaan xidig, haddana waxaa ugu dambeysay murashax Qorax oo saan ognahay isagana maaragtay xadgudub lagu sameeyey. Marka arrintaasi arrin la aqbali kara maaha. Waanan uga digaynaa maamulka waxyaabaha noocaas oo kale wax fiican ma aha. Dalku waa xor, dadkuna waa xor, waxayna xaq u leeyihiin inay soo bandhigaan aragtidooda ku wajahan doorashada iyadoon la carqaladayn.
Waya, waxaa jira musharaxiin badan oo dalkii ku sugan, kuwaas qayb ma ka yihiin madashan aad sameysteen?
Maya, hadda intii heshay ayaa ku jira, laakiin waanu u gudbinay, waxaana rajaynayaa insha allahu tacaala inaan isku biirno oon wada shaqeyno insha allahu tacaala. Isku mabdaa baana, isku meel baan waxu wadnaa.
Marka idinku maxaad ka qabanaysaan Nairobi? Goormaad tegaysaan meeshii doorashada ay ka dhacaysay ee Jubbaland?
Waa loo wada socdaa. Ragga qaar ka mid a wayba ka yimaadeen Jubbaland, qaarna hadday u socdaan. Waa la wada socdaa insha allah, sida ugu dhaqsaha badan ayaa loo aadayaa insha allah.
Xilligii uu soo dhawaaday waqti badanna ma harin, muxuu yahay qorshaha musharaxiinta?
Musharaxiintu waxay isu diyaarinayaan inay bilaabaan ololaha ololahoodii doorashada laakiin waxa jirta caqabad ka taagan magaalada Kismaayo taasoo ayna murashaxiinta si xor ah aysan dhaqdhaqaaq u sameyn karin sharana u sameyn karin looguna soo dhaweyn karin marka qodobada aan ka hadalay waxa kamida in murashaxiintu ay si habsami u socdo oo xor ah ay kaambeenkooda u gutaan oo aan la qashqashaadin amnigoodana la sugo aya kamida marka qodobada aan dhiri gelinayna taas ka mid ah waxa kamida habraaca doorashadu inuu noqdo mid xor iyo xalaal ah waxaan aad uga soo horjeednaa qodob bariyahan la isdhex waday oo la yiraahdo halkii xildhibaane baarlamaanba saddex qof baa la soo saaraya arrinkaasi xildhibaanada lagu soo xulay noocaas ah waa arrin khaldan oo ka soo horjeeda dastuurka Jubaland iyo kan dawladda federaalka iyo qawaaniinta caalamiga ah murashaxiintuna arrinka way ka soo horjeedaan odayaasha dhaqankuna way ka soo horjeedaan waxaana lagu baaqaynaa odayaasha dhaqanku inay doorkooda qaataan oo aan lagu qasbin waxayna rabin iyaga ayaa odayaashii reerka ah qof alla qofkay u gartaan inuu xildhibaan beesha u noqdo qofka keliya inay soo xulaan baan ayaan ugu baaqaynaa marka qodobada iyo sidii loo xalin lahaa baan ka hadlayna
maamulka Jubaland wuxuu sheegay in ammaanka musharaxiintu ay iyagu sugayaan oo magaalada amnigeedu ay aad u ilaalinayaan sidaas darteedna ay uga hortagayaan in magaaladu saxmadeeda iyo maadaama al-shabaab ay ka dhow yihiin deegaanka sidee u aragtaan
waa hadal dhinacna sax ka dhinacna khald ka waa sax dawladda Jubaland ayaa xil ka saaran yahay amniga ilaalintiisa haday tahay doorashada haday tahay murashaxiinta haday tahay shacabka laakiin murashaxiintu kuma kalsoonaan karaan nin murashaxa rag uu isagu soo diray oo isaga laftigiisa murashaxa oo tartamaya amniga guud ha sugan laakiin murashax kasta wuxuu u baahan yahay ilaaladiisa gaarka ah isagu ku kalsoon yahay inuu helo taas aan ku baaqayna
guddiga doorashada ma la kulanteen wali idinkoo musharaxiinta ah oo ma kala hadasheen arrimaha doorashada iyo qaabka wax ku socdaan
guddiga doorashada markii ugu horeysa bayaanka waxaan ku sheegnay qaabkii lagu soo saaray inayna qaab sax ahayn waxay ahayd in lagala tashado dadka stakeholderska oo ay ka mid yihiin murashaxiinta oo ay ka mid yihiin ururada bulshada haweenka odayaasha in lagala tashado yahay haddana saas ay tahay waanu la kulanay oo waxaanu anagoo murashaxiinta qaar ka mid ah intaan golaha la aasaasin ka hor baan la kulanay waana kala hadalay waxyaabaha maaragtay aan u aragno inay khatar ku tahay doorashada sida xurriyadda uu murashaxu u leeyahay inuu ololihiisa fushado oo ay muhiim u tahay inaan la qashqashaadin lana dhibin iyo barnaamijka saddexda xubnood in halkii qof xubin baarlamaanba lasoo saaro inaan aqbali karin labada qodob waa u sheegnay
maxamed ibraahim shakuul oo uu warramayay qadar maxamuud xareed oo ku sugan magaalada nairobi ayuu kaasi ahaa
halkan digisa nagala socotaan waa laanta soomaaliga ee v o a ku dhowaad 30,000 oo arday ayaa u faristay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare ee somaliland imtixaanka ayaa waxaa daa furay madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi iyo mas-uuliyiin kale oo iyagu booqday qaar ka mid a iskuullada waxbarasho ee imtixaanada u furmeen wariyaha v o eda khadar maxamed cabdulla ayaa warbixintan kasoo diray hargeysa
ku dhawaad 30,000 oo arday ayaa u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dhexe iyo dugsiyada sare ee somaliland ardayda u fadhiisanaysa imtixaanka ayaa subaxii hore ee saaka ku xaadiray goobaha loo asteeyey inay ku galaan imtixaanka shahaadiga goobtan waxaa ku gelaya ku dhowaad 400 oo arday kuwaasi oo isugu jira fasalada afraad ee dugsiyada sare iyo fasalada 8-aad ee dugsiyada hoose dhexe waxaana wejiyadooda laga dheehan karaa diyaargarow iyo kalsooni ay ku qabaan imtixaanka shahaadiga ah ee ay u fadhiisteen saaka guddoomiyaha imtixaanaadka somaliland daawud axmed faarax ayaa sheegay sidii loogu tala galay uu saaka guud ahaan gobollada somaliland uga bilaabmay imtixaanku waqti isku mid a
bari ilaa galbeed xaggaa bari waxaa noogu bareeyeeya oo saacadda iminkaan joognaa uu ka bilaabmay magaalada laaburaan xaggana waxaa noogu galbadeeya zeyna madan muuse biixi cabdi ayaa furay imtixaanaadka bushqadii koowaad
agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska axmed abokor ayaa v o oga warramay tirada guud ee ardayda u fadhiisatay imtixaanka saaka
sanadkan ardayda u fadhiisanaysa imtixaanaadku waxa weyaan 6,950,564 arday dugsiyada hoose dhexe waxaa u fadhiisanaya 19,807 arday xagga dugsiyada sarena u fadhiisanayaan 9,676 arday
muna saleebaan caynaan waa mid ka mid a ardayda imtixaanka saaka u fadhiisanaysa waxay u sharaxday v o a dareenkeeda
waxaan dhigtay iskuulka sheekh cali ibraahim waxaana ahay fasalka ir e iminkana waa ku faraxsanay imtixaanku soo socda
waalidku waxa uu kaalin weyn ugu jiraa diyaargarowga ardayga imtixaanaadka u fadhiisanaya isagoo qayb ka ah kalsoonisiinta guusha uu ardaygu ku hanan karo inuu gudbo imtixaankan هو فتحي أحمد محمود وحي عبر يصدرين كده والد نمو
نوحو يا دور كوالد كي امتحان كوضح يا دو والد كوالدان انت بدأ الماء كسوري حيني وانو المي سور ديري قلين انو المي دريت كي سوصين انو المي قلن كي سوصين انو المي سوق رعسين المي مضاي من كرد يدوكس كي يستقو محايا دي يعني ده وحو يمان يستقو كلك عصانا دان المي يود بدأ لقر ريحي وان لا تاقنين لبربر تاقنين انو يمانين السول كانو يمان وايو عرضي جان معلوميتي هرو قولي جيسي معارك يو aan maxay hayday cidii uu la soo shaqeynayay intaas oo sanadood ma arkayo wuxuu iimanayaa cid kale ayay soo jahayaanoo fasaladii ugu soo galeysa marka ardaygii imtixaanka saadiga oo qofka soo galayba uu garanayaa inuu yahay maxay hayday waji ardayga maalinta hadee ku cusub oo ku adag inuu yahay marka ardaygu maxay hayday aan waalidku waa day halka waa point ka ugu horeeyo uu ka soo dhaqaaqayo booyaan gurigaana ilmaha looga soo sheegaa waxdee gurigu waa halka ilmaha laga xumeeyo ama laga walaajiyo weeyaan
madaxweynaha Soomaaliya Musabbiix Cabdi ayaa ku qaybiyay nuqul kamid ah imtixaanka dugsigii uu ka baxay 13 sanadood ka hor oo ah dugsiga biyadacayga sare
maanta waxaan waxaan la qulub midna waxaan bariyadina midna waxaan dabaaldegayaa sanad guuradii ka soo wareegtay maalintii imtixaanka shahaadiga dhexe aan u qoraystay kalaaska kaashka 900 iyo 600 subaxdan oo kale aan sidii naag warwarsanaa oo aanan soo quracan oo xafad dhexe xadaaliga degin oo aanan habeenkii seexan oo salo maxayna qol oo ka wamid ahaan maxaalayi markaasaa lagahdaa hebel baa imtixaan habeenkii markaasaa soconaysa inaad wax akhriyaysay baa maraysa
Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
waa tahay markana ku soo dhawaada codka baxsan guulad Simba iyo heeska gufaco
dulla kamo ka chaay ku yigira ufa darob yari iray habe aur se gubad is kaag dulho geena mera hana hai galo gundoy dulla kamo ka chaay ku yigira godomay darta war gardiya kago segaya wanges maraya ikblay talada kugooda haya garbar sira istiraad baanu gursa ohohowa wangediya wawa wangora sarawa So gana no wa wa mi gabina ya Oye guru malay de wa Is gabo ya Kiran hiram pa Kugudar de ya Kugudar de ya Wa wa Wangi de ya wa wa Wangur sara wa wa So gana no wa Wani gabina ya Wai guru malay de wa Is gabaya Kiran hiram ba Kugudur de ya Kugudur de ya
haskasi uu nagu luqeynay fanaanka guulad Simba ayaan ku soo gabagabeynaa baahinteena jacadeed oo saaxiibkeena keenay salaanta Soomaaliga iyo etni furatada baa waxa la leeyahay sidaas iyo nabad kaliyo
gari santo gobani mai lagar tahayo bo ashi gedo ye wager udino bo nikan ke gara mo garani teriye guru wa gulo na